kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaa irraa hanga sa'aatii 3tti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Gamooltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan jimaataa har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa mootummaan Itoophiyaa, mootummoonni naannolee Amaaraa fi Tigraayi nageenya waaraaf jecha waliigalteen Pirootooriyaa akka kabajamu gaafachuu, Israa'el jimaata har'aa Iraan irratti haleellaa qilleensarraan fudhachuu ishee fi qophii 7 kan ta'e qophii 2 taasisan biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma dabareen kan oduuti. Gara jaallannee gammadaattan isin dabarsa.
Attamoottan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu jimaata har'aa waliin an jaallannee gammadaati. Gaaffin abbummaa kan irratti ka'aa jiru naannoo daangaa Amaaraa fi Tigraay irratti haala yeroo ammaa jiruun gamlameen waliigaltee tolfame kan Pirootooriyaaf akka bulan akkasumas hojii tuttuqqaarraa akka of qusatan mootummaan federaalaa hubachiisee jira. Gamni hunduu walitti bu'iinsa darbeerraa barnoota argachuu akka qaban sadarkaa itti aanaa muummicha ministeeraatti giddugala waltaasisaa ijaarsa sirna demokrasii
akkasumas itti aanaa pireezidaantii paartii badhaadhinaa akka ta'an
obbo Adam Faaraa televiziyoona biyyattii irratti ibsanii jiru. Torban kana keessa naannoo raayyaa alaamaadhaatti walitti bu'iinsa gaggeeffame sana booda gandeen baay'een hidhattoota Tigraay keessaa seenan hin qabamu isaanii hordofee obbo Adam Faaraa ibsa kana kennan. Naannoo mootummaa federaalaa wal falmisiisoodha jechuun waamu. Kanneen daangaa bulchiisa naannoo Tigraayiif kan Amaaraa irratti argaman irratti gaaffin abbummaa ka'u seeraan karaa nagaa akka furamuuf waliigaltee irra ga'amus ibsan. Dhimma kanarratti yaada isaanii akka kennan kan gaafataman eenyummaa Amaaraa raayyaa walloo fi walitti qabaa koree deebisiiftuu daangaa akka ta'an obbo Haayiluu Abarraa hiree murteeffannoo uummataa akka filannoo tokkotti dhiyaachuusaa akka simataniif naannoon hundumaaf mijataa ta'e akka uumamuuf fedhii kan qaban ta'uu ibsan. Izemaan kamisa kaleessaa ibsa baaseen rakkoon nageenyaa naannoo aanaa raayyaa Alaamaadhaatti uumameef beekamtiinsaa boordii filannoo biyyoolessaan kan irraa haqamee fi hidhannoo kan hin hiikkatiin jirattiin jedhan adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan Hiwaat weerara marsaa arfaffaa gaggeessan kan uumamedha jechuudhaan himannaa dhiyeessan. Kana laalchisee bulchiinsa yeroo kan Tigraay irraa deebii argachuuf yaaliin irra deddeebiin taasifame hin milkoofne jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaasee jira.
Jimaata darbe kana Finfinnee keessatti kan ajjeefaman mootummaan Finxaaleeyyii jechuun kan isaan waame miseensonni maatii hooggantoota faannoo 2 hidhaa jiraachuu maatiin sagalee Ameerikaatti himaniiru. Kunis itti aanee dhiyaata.
Daawit Mangistuu fi Daawit Makonnin kan jedhaman miseensonni maatii erga hidhamanii torban guutuu isaafi mana hidhaa Maakalaawii jedhamu keessatti hidhamanii jiru jechuudhaan maddeen maatii sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Sanbata darbee namoota 2 keessaa manni isa tokko sakatta'amuu fi waan tokkoyyuu kan hin argamne akka ta'e ibsanii jarreen 2 sochii siyaasaa waliin hidhatan qaban jedhan. Sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin ibsamne kan gaafatan maatiin namoota ajjeefamanii gara komishinii buufata poolisii Finfinnee kan deeman 2 qabamanii hidhamuudha kan ibsan. Harmeewwan namoota ajjeefamanis hagaa ammaatti reeffa fudhachuu akka hin dandeenye sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Kana laalchisee poolisii Finfinneef ka federaalaa biraa yaada argachuuf irra deddeebiin yaaliin ta'e hin milkoofne. Komishina poolisii Finfinneetti itti gaafatamaa hariiroo uummataa akka ta'an itti aanaa komaandaraa Maarqos Taaddasa guyyaa miseensonni hoogganaa faannoo ajjeefaman sana sagalee Ameerikaa wajjin gaaffii deebii gaggeessaniin poolisiin hawaasa biraa odeeffannoo argateen namoota kanarratti hordoffii gaggeessaa akka ture ibsaniiru. To'annaa jala oolchuuf deemsa tureen walitti dhukaase akka ture. Kanaanis nama siviilii tokko dabalatee walumaa gala namni 3 ajjeefamu ibsuun isaanii ni yaadatama.
Hogganaan waraana Keeniyaa namoota sagal balaa helikooptara kan isa darbe mudateen du'an keessaa tokko ta'u pirezidaantiin biyyattii Wiiliyaam Ruutoo himaniiru.
Pirezidaant Ruutoon ibsa gaazexeessotaaf kennaniin waan uumame kana yeroo gaddisiisaattiin jedhanii jiru. Biyyi keenya kun jeneraalota ishee goota ta'an keessaa tokko dhabdeetti ka jedhan Ruutoon duuti jeneraal Ogola anaaf kasaaraa dhukkubbii guddaa qabu jedhaniiru. Hogganaan raayyaa ittisa Keeniyaa jeneraal Firaansis Ogola loltoota 11 biroo waliin helikooptara sana keessa turan. Helikoopterri kun lafa gadhiisee eega balali'ee yeroo muraasa booda sulula biyyattii dhihaa keessatti kufee abiddaan kan gubate ta'uu miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Namoonni lama kan balaa kanarraa hafan immoo hospitaala seenanii jiran. Ogolaan bara 1984 raayyaa ittisa biyyaa Keeniyaa kan seenan yoo ta'u humna qilleensaa Ameerikaa waliin balaliisaa xayyaaraa waraanaa ta'uudhaan leenjii argataniiru. Sana booda humna qilleensaa Keeniyaatti barsiisaa balalii ta'uun leenjisaa akka turan seenaan isaanii kan galmee ministeera ittisaa keessaa qaban ni mul'isa. Pirezidaant Ruutoon bara darbe Ogolaa waraana akka hoggananiif mudaniiru.
Israa'el jimaata har'aa akka lakkoofsa sa'aatii biyyattiitti barii lafa Iraan keessatti hareellaa samiirraa gaggeessuu ishee miidiyaaleen Ameerikaa fi qondaaltota Israa'elii fi Yuunaayitid Isteetsi sababeeffachuun gabaasaatii jiru. Ammas jaallanneen dabalata qabdi.
Israa'el jimaata har'aa akka lakkoofsa sa'aatii biyyattiitti barii lafa Iraan keessatti hareellaa samiirraa gaggeessuu ishee miidiyaaleen Ameerikaa qondaaltota Israa'elii fi Yuunaayitid Isteetsi waabeeffachuun gabaasaa jiru. Haleellaan halkan tokkotti raawwatame kun haleellaa haaloo ba'u dhiyeenya kana mormitoota naannoo ta'an lamaan gidduutti raawwatame keessaa isa dhumaa yoo ta'u Teheraan garuu jimaata har'aa waan ta'e kana xiqqeessitee ilaaluudhaan deebii kennuuf karoora akka hin qabne ibsiteetti. Gaazexaan New York Times fi Washington Post qondaaltota Israa'el waabeeffachuun akka gabaasanitti Israa'el Iraan irratti haleellaa xayyaaraa raawwatteetti. Qondaaltonni Yuunaayitid Isteetsi haleellaan Israa'el kun misaa'elaan kan gaggeeffame ta'uu ibsuu isaanii miidiyaalee oduu hedduudhaan gabaafamaa jira. Haleellaan Israa'el kun iddoo kamiif maalirratti akka qiyyaafate battalumatti addaan baafamne. Gabaasaaleen haleellaan kun gaggeeffamuun ifa eegatee sa'aatii tokko booda dubbii himaa waraan Israa'el kan sagaleen Ameerikaa quunname akka jedhanitti waa'ee haleellaa kanaa yeroo ammaa yaada tokkollee hin qabu jechuun dubbataniiru. Dhaabbileen oduu mootummaa Iraan Irnaaf Faars akka jedhanitti ittisi qilleensaa kan Rippaabilikii Islaamaa Iraan naannoo magaalaa giddugaleessa Isfahanitti kan bobbaafame yoo ta'u kunis haleellaa misaa'ilaa gaggeeffamuuf deebii kennuuf akka ta'e ibsameera. Akkasumas dhoo'insi qarqara magaalattii gama bahaatti dhaga'amu kan gabaasame yoo ta'u kun haleellaa gaggeeffame faccisuurraa yookaan immoo dhiibbaanni lafa sanarratti uume ta'uunsaa hin ibsamne. Daayireektarri dhaabbata hawaa Iraan humnootiin ittisaa kan Iraan qilleensarratti doonii hedduu kuffisuu isaanii ibsaniiru.
Jaalannee oduu nutti himteef guddaa ishee galateeffachaa kan hordofataa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffanneetti yommuu dabarru immoo pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden sibiila Chaayinaa irraa gara Yuunaayitid Isteetsitti galuurratti qaraxa yookaan taarifa dachaa sadii dabaluu akka barbaadan ibsanii jiru. Kunis hojiin Chaayinaa haqa qabeessa kan hin taanee fi hojii Yuunaayitid Isteetsiif illee tuffii kan qabudha jedhaniiru Joo Baayiden. Gabaasni gabaasaan sagalee Ameerikaa Scott Sterling qophaa'e Bafqaaduu Morodaatiin akka taanutti dhiyaata.
Pirezidaantii Joo Baayiden tibbana yemmuu hojjettoota sibiilaa kutaa Pensilveeniyaatti argaman wajjiniin dubbataniin miidhaa sibiila rakasaa Chaayinaa irraa dhufurraa hojjettoota isaanii eeguudhaaf akka hojjetanu dubbataniiru.
And the prices are unfairly low because China's steel companies don't need to worry about making a profit.
Gatiin isaa haala fudhatama hin qabneen baay'ee gadi bu'aadha. Sababni isaas kaampaanonni sibiilaa Chaayinaa bu'aa argachuudhaaf hin yaadda'an. Mootummaan garmalee gargaarsa taasisaaf dorgomaa hin jiran gowwoomsaa jiru malee miidhaa isaa as Ameerikaa keessatti argaa jirra.
Baayiden yemmuu wal dorgommii Chaayinaadha wajjiniin taasifamu isa haqa qabeessa hin taane jedhan irratti yemmuu dubbatanu Beijing jibba namootan biyya alaa qabdi yookaan zeenoofoobiyaadha jechuudhaan himatan. Hasa Biden kanarratti kani Devi kennanin dubbihimani ministera imala China Lin Jian himannani wae China ni jibbinsa warren biya alaqabdi jedu biya homisha China ratti tarkanfi ittisam ojirra olche irra dagamunisa fakke summada jedani ittifufudani se
zhongfang xiang wen yi wen zhege daodi shi zai shuo zhongguo hai shi zai shuo meiguo zizi
China wae gabasale imma kanarratti ba ajrani quba qabdi kan dubbacha jirtan wae China ti Why United States Matasheti Jettega Fati China.
Tarkanfin Biden is Villa Biya China Rati Omishanu Rati Fudatani. Tarkanfin Misani Bakabuani Donald Trump Kanandura Fudatani Rati Dabalame Kanufeda. Donald Trump Homisha Sivila China Irati Tarifa Yokani Karata Dibenta Dibdamishani Kaunisani Nibekama. Dimakana Rati Vioe Dafi Devi Kan Kenani Garen Dulana Filata Donald Trump. Yemmu masaran waayita usi tarkanfi tarifa hara China ratti fudachuudhaafi karoorfataa jiru kanatti gareen dura Biden tarkanfi tarifa kanaan dura China ratti fudatameefi President Trumpini qeeqaa jira kan jedhe ibsi garee duula Trump itti dabaluudhaanis gareen Biden yookiin ni fakkeessa yookiin immoo waan hojjechaa jiru hin beeku jedheera. Tarifa yookaan qaraxa Baayidenii fi Tiraampii sibiila China irratti kaasan gidduu garagarummaa jiru ilaalchise kan yaada xiinxalaa VOA'dhaaf kennanii Raachel Zimba garagarummaan jiru Tiraampii tarifa daldalaa bal'ina qabu fayyadamuu isaaniiti erga jedhanii booda.
They were using tariffs partly as leverage.
Haala daldalaa deebisanii tolchuudhaaf karoora tarifa gamtokkee hojiirra oolchuu fayyadamaa jiru. Amma bulchiinsi Baayiden tarifa fayyadamuuf jira jararratti xiyyeeffataa jira. Garuummoo hojjettoota Yuunaayitid Isteetsi jajjabeessuudhaaf imaammata industirii fi wanneen oomisha jajjabeessan fayyadamaa jiru. Kaampaanonni biyya alaaf kan biyya keessaa akka Yuunaayitid Isteetsi keessatti maallaqa isaanii hojiirra oolchan yookaan investii godhan jajjabeessaa jiru.
Hojjettoonni sibiilaa Pennsylvania filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi irratti gareewwan lammaniifuu murteessoodha. Gareen Baayidenii hojjettoota Pennsylvania hawwachuudhaaf beeksisa kanaa gaditti jiru qopheeffachuudhaani hojjettoota kakaasaa jira.
Right now, we have the most pro-American work.
Yeroo ammaa seenaa biyya keenyaa keessatti yeroo kamiinuu caalaa pirezidaantii hojjettootaa fi dhaabbatu waajjira keessaa qabna. Doonaald Tiraamp kan dhimmatanii nama tokkoo fi nama tokko qofa. Sunis Doonaald Tiraamp jedha beeksisni garee Baayiden kun. Waggaa darbe yemmuu hojjettoonni warshaalee konkolaataa tarkaanfii diddaa hojii fudhatanii kan hojjettoota kana wajjiniin dubbatanii turanii Doonaald Tiraamp seerri bulchiinsa Baayiden gocha hojii isaanii miidhu hojjechaa jira jechuudhaan himatanii turani.
Industiriin konkolaataa yeroo ammaa akka du'u taasifamaa jira. Torban lamaan sadan yookaan shanan dhufan keessa waan isin argitaniif dhimma hin qabu. Garuu cufuudhaaf deemaa jiru. Konkolaattonni kun akka Chaayinaa yookaan biyya biraa keessatti oomishaman taasisuuf deemaa jiru.
Akka yaadni uummataa dhaabbanni oduu NBC barana walitti qabe ibsutti miseensonni waldaalee hojjettootaa garee Baayiden akka deeggaranu kan agarsiisu ta'uusaa kan ibse gabaasni Iskaatistern deeggarsichi yemmuu isa bara 2020 wajjiniin wal bira qabame ilaalamu garagarummaa xinnoo qofa akka qabu ibsa. Gabaasa Iskaatisternii fi an Bafqaadu Morodaati.
Waggaa 10 dura ijoolleen durbaa 100 lakkaa'aman Naayijeeriyaa gama kaabaa keessaa garee Boko Haraamiin ukkaamsamanii butaman hedduun miliqaniiru yookaan marii mootummaa waliin gaggeeffameen gadhiifamaniiru. Garuu carraan ijoollee durbaa 82 kanneen garee kanaan iggitamanii jiran garee yeroo tokko ijoollee kanaaf falmuun deebi'ee akka itti fufu taasifamaa jira. Sochiin garee Bring Back Our Girls jedhamu erga ijoolleen kun bara 2014 keessa butamanii qabee qalbii addunyaa hawwatee ture. Garuu ammallee butamanii fudhatamuun irra deddeebi'uu Naayijeeriyaa keessatti raawwatamuun qabsaa'ota kana yaaddessee jira. Gabaasa Timootii Obuzuu Abuujaa irraa erge Tujubeen akkataanitti dhiyeessiti.
Paarkiin uummataa kun yeroo tokko mallattoo abdiif ciminaa ture. Amma garuu kan ebla 14 bara 2014 mana barumsaa sadarkaa lammataa Chibok irraa kanneen iggitaman barattoota 276 Boko Haraamiin ukkaamsamanii butaman keessaa ammayyuu hafanii kanneen jiran kanneen 82 ta'an baraaruuf qabsoo taasifamu nama yaadachiisa. Kanneen keessaa tokko mucaa obboleettii Nikeekii Mutahaati.
Every day in the morning in the afternoon we feel pain. ganama yero mara ware boda sababa mucano boletiko injira nef dukubitu nutti dagahama kani sani akaduan dagenye jirra kanuti kapsa jirru fi kanafi motumman gara lafe maqa kanin duani yo ifataasise waye kanadi su dandeñ
igitamu sana hordofe guyoti tanan qapsaoni ijolle durba kenyenu devisa yokan bring back our girls sochi jeru jalqaban yero sana garen kun asittu walga ture sadarka dunyarra ekam sadaqapsise ture amma garu kun jiru aran manse dubima hawasochi voke misen sochi ijolle durba ken devisa yokan bring back our girls jeruti
there is
Kapson sun dadab si sature enna sochin ijolle durba kenyanu debisa jedu telqabe fudata masadarka adunya argane tur
hanga mat ijolle durba ibatokko sagaltame afur yokan miliqani yokan momari motuma walingege samen qet debi aniru garu ammayu yaddon jamal alukam samani butu akuma jirut jira amnesty international akajedet erga gitamuchi boksana qabe Nigerian tate wankudatorba yotikate kan ijolleen 1907 ukkam samani butaman galme sete jirti halella niro dio garene shifto taje amanin rawotamaniru kashlabonni kun niro tokko namota igitan gaddi sisuf mallaka gudda gafatu angoni Nigeria kajadanit kannen igitamani jiran hinirram fanne General Christopher Musa hogana ittisabiya Nigeriati
If it was we using the conventional method of fighting
Malek afso baratame otu gargaram ne rataye gara hawa sale hundumatte demne wa marad abamsisne irradebiun jalqabu dandeñe torre sanagaru gochu dandeñ sababin isas garelen motumatte hidata hinqamne namota igitani jiru antef baaye ofeggen yero tokotokko halella dafi karorsina garu namon nagani gitamani wanjiranif halella sana hambisna
matiwolif garelen qabsaawta sochi ijolle duba kenyinu debisa jedu kanat wolin galan angawni rakko kana furuf fedi siyasa nagarsi sani jedu sambata darbe ijolle duba kun butamani kanet fudataman wogga kun nafasa yadataniru Florence Ozor misensa sochi kanati
unfortunately the chibor girls abduction
wantinama dip ukkam samani butamun ijolle durba chibok motumman kannen ijolle durba kana ukkam samani butan murtitti esu fedawanin qabanne fi biye kenye kesat ukkam samani nama butun akkaba baldat taasise jedan dubbihiman hawasa chibok alan manse akasjed
sadly you could even see
wantinama gaddisisu namonni tarkanfi barbaachi safudachu qabu jedaman kesattu dabilen nagenya ijollen sun gara la farakisat wange famanif daqabu farakisala jechun sababa shorokeston la farakisa daqu yodandan malifi humnoni nagenya kenya hindandani
hamma ijollen durba kun gaddi samanit heddun kanakka mutaha furmata kennam egecho ittefufu
amma mo dabareen kan qoppi torbani kan ta'e kan qoppi labataati gara sitti dabarran walin tura
dargaggoonni miidiyaa hawaasaa fayyadaman tokko tokko haasaawwan jibbinsa arrabso wantoota safuu hawaasaa gadhiisan yommuu maxxansan ni argamu kanarra darbees immoo fuula miidiyaa hawaasaa irratti maxxansuun of ajjeesuufan jiraa jedhu sanarra darbees wantoonni walqunnamtii saalaa fakkaatan yookaan garasitti geessan yommuu maxxanfaman ni argamu kun haala kanaan yoo itti fufe dhaloota irratti dhiibbaa akkamii fiduuf deema maaliifis safuun hawaasaa kabajamuu itti ulfaatee fi dhimmoota biroo irratti barsiisaa amantaa islaamaa kan ta'an ustaaz raayyaa abbaa maccaa fi barsiisaa amantaa kiristaanaa kan ta'an hojjetaa wangeelaa tashaalee tasgara akkasumas ogeessa xiinsammuu dooktar dirribaa waaqjiraa dubbisuun qophii labataa keenya kanaan duraa irratti kan dabarsine har'as irra deebi'uun isiniif dhiyeessina kunooti.
Ustaz Raayyaa Abbaa Maccaa amantaa islaamaa barsiisuu fi faarsaa yookaan mazuumaadhaan
beekamu hordoftoota amantaa musliimaa biratti garuu immoo miidiyaa hawaasaa namoota rakkatan gargaaruutti yeroo hedduu yommuu fayyadaman mul'atu. Tashaalee Tasgaraa waldaa amantoota warra kiristaanaa biratti wangeela yookaan macaafa qulqulluu barsiisuun beekamu. Miidiyaa hawaasaa irratti immoo wantoota abdii namatti horanii fi gorsoota garaagaraa maxxansuun fayyadamu. Namoonni barsiisota amantaa ta'an kun faayidaa miidiyaan hawaasaa qabullee dubbatu. Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa miidiyaan qara lama qaba jechuun ibsu.
Yoo ittiin waa tolfadha jette ittiin waa tolfatta. Yoon immoo ittiin of balleessa jette ittiin badda. Miidiyaan jaarraa 21 keessa jiru kuni dorgommiidha. Dorgommii yoo waan gaarii hojjette itti hojjette jette waan gaarii itti taatu. Yooti waan hamaa itti hojjette garuu si balleessaa deemu egereensa.
Hojjetaa wangeelaa Tashaalee Tasgaraas faayidaa inni qabu haala itti aanuun dubbatu.
Miidiyaan yommuu teenye ilaallu dhaloota hundumaatiif waan fayyadudha. Miidiyaa kanarratti maalan jalqabaa walakkaan saayessaa galgalli koo maali jedhee yoo jalqabee fi akka ta'utti itti hojjetee darbuu danda'a. Nama kaayyoof karoora qabuu fi kan akka miidiyaa bu'aa qabu hin jiru.
Miidiyaa hawaasaa kana dargaggoonni baay'inaan itti fayyadamu. Amma garuu wantoonni aadaa uummataa keessatti hin barataniin kanneen safuu cabsan arrabsoowwan garaagaraa yommuu tamsaafaman argamu. Kunneen maaliif ta'anii gaaffii jedhu Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa fi hojjetaan wangeelaa Tashaalee Tasgaraa waan jedhan qabu.
Kaayyoof karoora namni hin qabne tokko miidiyaatti dhimma ba'e jedha malee miidiyaatu dhimma isatti ba'a. An baay'ee isaa dhiifa manaa godhi malee rakkinaa wajjin nan wal qabsiisa. Namoonni keenya baay'een miidiyaa gaafa banatanii hin nyaatamaa irraa waa argamaa jedhanii seenu. Wanti kallattii gadhiise baay'ee miidiyaa irraa kan argamaa jiru of guddisuudhaaf foolorsii isaanii guddisanii ittiin birrii argachuudhaaf carraaqqii jiruurraa kan ka'e.
Raayyaa Abbaa Maccaa aadaa bakka biraatiin nutti galee jechuun ibsu.
Miidiyaadha yeroo jennu kana yeroo hunda jiraataadha sagaleen kuni boruu ilmaan kan koo gaafa kaate na argu teessisiin dubartii taate ni dhiire ta'e. Maallaan jedhu laataa namni jedhu Oromoo of eeggataa deema. Isa safuu Oromoo keessa hin jirretu kara biraarraa adduutti qilleensa'e.
Miidiyaa hawaasaa kanarratti amma immoo wanti mul'achaa dhufe namoonni fuula miidiyaa hawaasaa kana fayyadamuun of ajjeesuuf deemaan jira nagaatti jedhanii dhaammachuun. Maaliif kan baratamaa dhufee egereen isaa hoo kan jedhuuf namoonni barumsa amantaa barsiisuun beekaman lamaan kun wal duraa duubaan yommuu deebisan akkas jedhu.
Namoonni baay'een haalli isaan akeekkatanii ka'an akka isaan yaadan ta'uu gaafa didu namoonni du'a filatu. Namni kaayyoo qabu miidiyaatti ba'ee ofin ajjeesu. Namni kaayyoo qabu ofan ajjeesa jedhee si yaadu. Of ajjeesuun fedha Waaqayyoo miti waan ta'eef. Waan akkas akkasii argaa jirra abdii kutannaa gurguddaa keessa gaafa galan akkas godhuu laatta jedhee yaada.
Tokkoffaa namni of ajjeesu himuun isaa of ajjeesuudhaan barbaanne jechuudha namichi. Otoo of ajjeesu barbaade dura bu'eetu du'aadha namichi bara. Otoo of ajjeesu baate iyyuu namichi sun hin jiru bara. Namni gariin jiraatee duniyaarra deema. Namni gariin immoo du'aa isaatu duniyaarra deema. Lubbuu qabaachuun mallattoo du'uu dhabuu miti. Deemaa jiraachuun mallattoo du'uu dhabuu miti. Fakkeenyaaf namni gariin immoo waa gaarii hojjete si addunyaa kanarraa galee du'aan isaa yaadatama. Gariin immoo fayyaan isaa duniyaarra deema dagatama. Kana jechuun nama biyyaaf jiraatu.
Dr. Dirribaa Waaqjiraa ogeessa xiinsammuuti. Dargaggoonni miidiyaa hawaasaa irratti of balleessaan jira jedhanii maxxansuun booda of ajjeesuun gama ogummaa xiinsammuun akkamiin ilaalama gaaffii jedhuuf yommuu deebisan namoota qofummaan itti dhaga'amutu waan akkasii raawwataa jechuun ibsuun eegalu.
Dhibee sammuu wajjiniin kan inni wal qabatu rakkoo fayyaa sammuu yeroo jennu immoo baay'ee bal'aadha. Bilchina yaadaa wajjiniin wal qabata yeroo baay'ee dafanii abdii kutuu. Dargaggeessi egaa ho'aadha waan ta'eef dafee abdii kutaa.
Maxxansee gaafa of ajjeesu xiinsammuu dargaggoota warra kaanii irratti yookaan immoo nama ilaaluu irratti dhiibbaa akkamiitti fida?
Tokko miira qofummaa warra isaanitti dhaga'amu ani nama na gargaaru hin qabu ergaa jedhu of keessaa qaba jechuudha. Maaliifi kanaafan of ajjeesuuf deemaa jira yeroo jiru qofaa koon jira rakkateeraana rakkoo kana namatti himachuu hin danda'u akka jechuuti miirri sun. Inni duraan immoo namoota warra ilaalaniif immoo yookiin immoo namichumti of ajjeesaan jira jedhu kuni namoota warra kaaniif ergaa maalii dabarsaa ana du'aa miti namoonni kan biraa akka koo rakkoo kana keessa jiranii. Isaanillee ufaa ajjeesanii yookaan immoo boqodhaa of ajjeesaati akka jechuu qabaa jechuudha.
Kuni akka hin taanee fi dargaggeessaa fi gama
ogummaa xiinsammuutiin wanti gorfamu maalin?
Baay'eetu jira. Inni jalqabaa maatii marraa eegaluu yookaan hiriyaa marraa eegaluu dandeenya. Mallattoolee akkasii yeroo dargaggeessi agarsiisu maatiin mana keessatti jijjiiramoota yaadaa fakkeenyaaf abdii kutuu, waan akka alkoolii baay'isuu, waan akka araada adda addaa baay'isuu yoo irratti arganii waan akkasii kana maatiin itti dhiyaatanii haasofsiisuu, maatiirra yoo darbe immoo hiriyaan waan akkasii kana yoo arge maaltu si mudatee, maal rakkoon jira, waan addaa maaltu uumame jedhanii nama kana ofitti dhiyeessanii haasofsiisuun barbaachisa jechuudha. Yoo kan sanarra darbu ta'e immoo gara yaala sammuu fayyaatti geessuun.
Inni biraan wanti ani kaasuu barbaade dargaggeessa biratti amma bal'inaan kan inni mul'atu arrabsoowwan nama arrabsuu, wal arrabsuu, bakkoota tokko tokkotti immoo wantoonni safuu hawaasaa keessaa bahan wantoota akka walquunnamtii saalaaf kakaasan kanneen afaan Ingiliffaan poornoogiraaf jennufaatti kan geessuu malan sooshaal miidiyaa kanarra bal'inaan mul'atu. Maaliif kuni ta'e?
Kuni rakkoo sammuu cimaadhayyuu. Maaliif yoo jette yeroo baay'ee namoonni nama arrabsanii namoota yeroo baay'ee gadaantummaan itti dhaga'amu jechuudha. Mentaalii infeeroriitii koompileeksii warra qaban jennee fudhachuu dandeenya.
Keessummoota koo guddaan galateeffadha. Qophiin har'aaf qindeeffanne haganuma torban qophii biraa walitti deebina.
Kaampaaniin Neel Keeniyaa kanneen rakkoon diinagdee isaan mudateeru baasii oomishaa fi beeksisa hir'isuuf jecha gara sammuu namtolcheetti dacha'aatii jiru. Keessumaa kunimmoo Keeniyaa keessatti artistootaa fi dhaabbilee beeksisaaf yaaddoo uumaa jiraa jedha. Gabaasni Mohaammed Yusuf Naayiroobii irraa erge. Jaalanneen akkataa nutti qindeessiteetti.
Dhufaatii sammuu namtolchee hordofee kaampaaniileen adda addaa fi dhaabbileen daldalaa kan Keeniyaa yeroo fi baasii ofii qusachuuf jecha roobootii kompiitaraan to'ataman hojii adda addaatiif fayyadamutti ariifataniiru. Dhaabbilee maxxansaa gurguddoo Naayiroobii keessa jiran keessaa tokko kan ta'e Kartasii Prodaks jedhamu kanneen teeknoolojii sammuu namtolchee yookaan AI fayyadaman keessaa tokkodha. Dhaabbatichi artistoota alaa irratti hirkatee jiraachuu manna amma sammuu namtolchee fayyadamuudhaan haguuggii yookaan qola kitaabaa ergaa barreeffamaati haala qindaa'ina kitaabaa to'achuudhaan yeroo dizaayinii baasuurra oolchaa ture sadii keessaa harka lama hir'isee isa ji'a sadiitti fudhataa ture ji'a tokko keessatti hojjechuu danda'ee jira. Alan Omondi kaampaanii Kartasii jedhamu kana keessatti hojii dizaayinii uumuu irratti gameessa. Sammuu namtolchee ilaalchisee na dubbatu.
Because everything is within your fingertips. So you find that you don't only save on time.
Sababa waan hundi harka keessa jiruuf jecha yeroo qusachuu qofaa osoo hin taane tajaajila kamiyyuu qacaruu yookiin nama qacaruu waan hin barbaachifnee fi baasii ba'u qusachuuf gargaara. Kanaaf yeroo ammaa qusannaa baasii nuti kan sammuu namtolchee yookaan artificial intelligence irraa argachaa jiru. Gatiin oomisha sanaas isa dhumaa irratti mul'ata.
Dhaabbata kominikeeshinii Budroo jedhamu keessatti itti gaafatamaa damee Afrikaa bahaaf kibbaa akka ta'an David Kaareegaa akka jedhanitti sammuu namtolcheen dhaabbileen maamiltoota isaanii akka dhaqqabaniifis ni gargaara.
Jaarmiyaaleen dhaabbileenii fi kaampaanonni waa'ee sammuu namtolchee ilaaluu jalqabaniiru. Yeroo baajanni kun irraa kutamee jiru kanatti ammallee quunnamtii bu'a qabeessa ta'e hojjechuu itti fufuus akkamitti na gargaaruu danda'a jechuun ilaalu. Wanta hubadhe sammuu namtolchee gosa gatii uumu ta'uusaa akkasumas ilaalcha dhaabbatichaatii fi ilaalcha maamilootaatiin gatii kan uumu ta'uusaa ilaaluu dandeessa.
AI yookaan sammuu namtolcheen fudhatama argachuunsa galii fi carraan hojii xiqqaachuu itti fufsiisa jechuudhaan artistootaa fi dhaabilee beeksisaa biratti sodaa uumaa jira. Hoogganaan kalaqa dhaabbata akkasii tokko kan The Arts Group jedhamu Simon Nwanzia dhaabbileen beeksisa isaanii to'achuuf ogeessota irratti hirkatanii yoo jiraatan gaarii ta'a jedhee kan yaadu ta'us adeemsa kanaaf faayidaa isaa garuu ni hubata.
Hojiin dizaayinii hundi mana keessatti hojjetama. Kun immoo dhaabbatichaatii fi galii xiqqaa argachuu jechuudha. Kanaaf miidhama jiru fudhachuun keenya hin oolu.
Hordoftoota keenya sagantaawwan har'aaf qindeeffanne haganuma halkan gaarii torban gaarii.